Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում են Նանե Սահակյանը, օրվա հիմնական թողարկման թեմաներն են. Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բողոքի երթ է անցկացնում օրինազանց ոստիկաններին պատժելու պահանջով։ Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը կոչ է անում ոստիկանությանը թափանցիկ քննություն անցկացնել հունիսի 23-ի գործով։ Մեղադրանք է առաջադրվել խմբագրին դատական ակտը չկատարելու և աղբյուր չբացահայտելու գործով։ Կրկին փողոցում են Նայիրիթ գործարանի աշխատակիցները, պատմական համաձայնագիր գերտերությունների և Իրանի միջև։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա գլխավոր լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վիեննայում Իրանի ու վեց գերտերությունների միջև բանակցություններում համաձայնություն է ձեռք բերվել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, ըստ պայմանագրի նախագծի ՄԱԿ-ի փորձագետներին թույլ կտրվի մութ գործել Իրանի բոլոր այն վայրերը, որտեղ հնարավոր է միջուկային զենք պահվի կամ մշակվի, Թեհրանը կսահմանափակի իր միջուկային ծրագիրը և կազատվի արևմտյան պատժամիջոցներից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը ողջունում է ձեռք բերված համաձայնությունն, այսօր հայտարարել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լիահույս ենք, որ դա հավելի ալխթան կհանդիսանա Հայաստանի և բարեկամ Իրանի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման համատեղ ծրագրերի իրականացման համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Մինչ այդ ազատության հետ զրույցում Մանուկյանի խոսնակ ծովին Արխաչատրյանն ասաց, որ արձակուրդում գտնվող արդեն նախկին նախարարը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել, պատճառների մասին ժամ չի հաղորդվում։ Մոսկվայում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը պատասխանելով ռուսական Վեդոմոստիի հարցին, թե պետք է արդյոք, որ Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի տարածքները, որոնք հակամարտությունից առաջ չեն մտնել Ղարաբաղի մարզի մեջ, Ուորլիկն ասել է մեջբերում. Օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին համալիր կարգավորման շրջանակում, այստեղ կարևոր է չկենտրոնանալ կարգավորման մեկ սկզբունքի կամ տարի վրա, տարածքները պետք է վերադարձվեն, սակայն կան նաև այլ գործոններ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հիշեցնենք, Մոսկվային մեկնել նախորդին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ խորհրդակցությունների նպատակով։ Թերթի զրույցում ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ Մոսկվայում խոսվել է կարևոր հարցերի մասին, դրանցից են ըստ նրա ԼՂՀ-ից տարածքների վերադարձը, Ղարաբաղի կարգավիճակը, փախստականների հետ կապված իրավիճակը, անվտանգության երաշխիքներն, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ուսումնասիրում է ռուսաստանցի լրագրողների անուններն, ովքեր մասնակցել են Ղարաբաղ տեղափոխված ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովի շուշիմ կազմակերպած մամուլի ասուլիսին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Ինտերֆաքս Ադրբեջանին ասել է, չի բացառվում, որ այդ լրագրողները ընդգրկվեն արտգործնախարարության ոչ ցանկալի անձանց ցուցակում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Հայաստանում երկրի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից ազատել է Իվան Կուխտային։ Ռուսաստանի Խաբարովսկի երկրամասում վթարի է ենթարկվել Ту-95 ռազմավարական ռմբակոծիչ ինքնաթիռ, այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հղումով հաղորդում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքսը, նշելով, որ անձնակազմի բոլոր 7 անդամներին հաջողվել է լքել ընկնող ինքնաթիռը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի թիմի գլխավոր մարզիչ Ֆաբիո Կապելոն հեռացել է զբաղեցրած պաշտոնից, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Հունգարիան սկսել է Սերբիայի հետ սահմանին պատ կառուցելու աշխատանքը, ներգաղթյալների հոսքը կանխելու նպատակով, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հունգարիայի կառավարության տվյալներով որականում իջինում հազարան օրինական սահմանախախտ է մութ գործում երկիր։
Մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմադիր խմբագրին դատական ակտը չկատարելու և աղբյուր չբացահայտելու գործով։ Start Media ՍՊ-ի տնօրեն Քրիստինե Խանումյանին սպառնում է մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Դեռ անցյալ տարի դատարանը 2 լրատվամիջոցների դեմ վճիռ էր կայացրել, նրանց պարտավորեցնելով բացահայտել Գյումրիում տեղի ունեցած մի միջադեպի վերաբերյալ իրենց տեղեկության աղբյուրը։ Մինչդեռ ԶԼՄ-ների խմբագրերը վստահ են, աղբյուրը չբացահայտելն իրենց իրավունքն է և ազատ լրատվամիջոցների գոյության երաշխիքը։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Նախաքննական մարմինը մեղադրանք է առաջադրել խմբագիր Start Media ընկերության տնօրեն Քրիստինե Խանումյանին։ Նա մեղադրվում է Իլուր AM կայքում հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու կամ ավելի ստույգ աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Խանումյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան 353-րդ հոդվածի համաձայն երիտասարդ խմբագրին սպառնում է ընդհուպ մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Ամենամեղն պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով։ Խոսքը վերաբերում է շուրջ 1 տարի առաջ կայքում հրապարակված այն տեղեկատվությանը, որ Շիրակի արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը հարցակվել և բռնություն է գործադրել գյումրեցի ճանաչված ըմբիշ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Վկայակոչելով իր հավաստի տեղեկությունները, կայքը գրել էր, որ ոստիկանապետը ալկոհոլի ազդեցության տակ է գտնվել, կանգնեցրել է երիտասարդների մեքենան, որի կայանումը դուրը չի եկել, և խփել է ըմբիշին։ Դատարանը անցյալ տարվա հուլիսին պարտավորեցրեց կայքին բացահայտել աղբյուրը։ Քրիստինե Խանումյանը աղբյուրը չհայտնելու իրենց քայլը այսօր մեսեջում բացատրեց մի քանի հանգամանքով։ Նախ դատարանի որոշումը կոնկրետ անձի, այսինքն իրեն, չի վերաբերում, վերաբերում է Իլուր AM կայքին, իսկ կայքն էլ իրավաբանական անձ չէ, իրավաբանական անձը իր գլխավորած Start Media ընկերությունն է, որի մասին դատարանի որոշում չկա։ Բացի այդ,
անգամ եթե դա իմ մասով լիներ, չէի բացահայտի, որովհետև քաղաքակիրթ երկրում խոսքի ազատությունը գնահատող ցանկացած լրագրող հասկանում է, որ նման նուրբ հարցերում չի կարելի ստեղծել այսպիսի խայտառակ նախադեպեր, որտեվ ինֆորմացիայի գաղտնիությունը որոշ առումներով, այո, եթե կան բացառություններ, բայց հիմնականում դա այսպես սրբություններից մեկն է խոսքի ազատության։ Իմ համար դա մասնագիտական սկզբունքի հարց է, ես չեմ կարող դեմ գնալ իմ մասնագիտական սկզբունքներին։
Խմբագիրը սա համարում է իրենց լրատվամիջոցի նկատմամբ հետապնդում, որի նպատակներից մեկն էլ մյուս լրատվամիջոցներին վախեցնելն է։
Կոպիտ ասած, կան հնազանդ լրատվամիջոցներ և անհնազանդ լրատվամիջոցներ։ Այս պարագայում անհնազանդ լրատվամիջոցին հետապնդելու փորձ է արվում, որ հանկարծ մյուսի մտքով չանցնի, որ ինքը վաղը կարող է դառնալ անհնազանդ կամ ինչ-որ լուր գրել, որը կարող է դուր չգալ, ասենք, իշխանություններին։
Իրավապահները չեն բացահայտում հրապարակման մեջ նշված միջադեպի հանգամանքները, փոխարենը ընկել են լրատվամիջոցների ետևից, փորձելով պարզել, թե ով է նրանց այդ մասին ասել։ Տարակուսած էր Խանումյանը, սա համարելով հանցագործությունը կոծկելու փորձ։ Հիշեցնենք, նույն թեմայով հրապարակման համար դատարանը նաև հրապարակ օրաթերթիներ պարտավորեցրել աղբյուրը բացահայտել։ Օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանից տեղեկացանք, որ իրենք ևս չեն պատրաստվում դա անել, քանի որ աղբյուրի բացահայտումը Օհանյանի կարծիքով լրագրողական էթիկայի սկզբունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Ինչ վերաբերում է Իլուր AM-ի խմբագրին քրեական հետապնդման ենթարկելու փորձերին,
խայտառակություն է, ինչպես կարելի է այդպիսի քայլի գնալ, ասենք, չի բացահայտում լրագրողը կամ խմբագիրը աղբյուրը, ինչ է պատրաստվում անել նախաքննական մարմինը, անհասկանալի և իրենց համար, իշխանության համար շատ վտանգավոր մի հատ ճանապար են բռնել։
Հրապարակը աղբյուրի բացահայտումը սահմանող օրենսդրության սահմանադրականությունը վիճարկում է սահմանադրական դատարանում, որը հոկտեմբերին քննարկելու է բողոքը։ Օրաթերթի փաստաբան Արաղ Ազարյանը համոզմունք հայտնեց, որ քանի դեռ չկա սահմանադրական դատարանի որոշումը, Իլուր AM-ի մասով հարուցված քրեական գործը պետք է կասեցվի։
Կոմիտեն պետք է դեռ չստապեր, կամ եթե նույնիսկ հարուցել, ապա պետք է կասեցնի, քանի որ կա սահմանադրական վարույթ, սահմանական դատարանում գործը ընթացքի մեջ է։
Այսօր մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարներ հանդես են եկել լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները դատապարտող հայտարարությամբ, որտեղ անդրադարձ կա նաև Քրիստինե Խանումյանին առաջադրված մեղադրանքին։ Ստիպված են կարծանագրել, որ Հայաստանում ազատ մամուլի նկատմամբ ճնշումները ոչ միայն չեն թուլանում, այլ ձեռք են բերում նորանոր առավել անհաղթահարելի դրսևորումներ, նշել են հայտարարության հեղինակները, իշխանություններին կոչանելով ձեռն պահմնալ մամուլի գործունեությունը սահմանափակող ցանկացած քայլից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 4 տարի ֆինանսների նախարարությունը Դիլիջանում պարզ լճի ճանապարհին ուսումնական կենտրոն է կառուցում, պետական բյուջեից ծախսելով միլիոնավոր դրամներ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ուսումնական կենտրոնն ունի ընդամենը 4 լսարան, փոխարենը ունի ջակուզի, մոզաիկապատ լողավազան, կինոդահլիճ, սպորտային դահլիճ և ճոխ հանգստյան գոտի հիշեցնող այլ ենթակառուցվածքներ։ Դիլիջանից է վերադարձել Անուշ Մկրչյանը։
Պետական բյուջեից շարունակվում են միլիարդներ ծախսվել ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վրա։ Միայն այս տարի կենտրոնի կառուցման համար մոտ 3 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ 4 տարի շարունակ հարկատուների վճարած գումարներից միլիարդներ են ծախսվում, իսկ շինարարության վերջը դեռ չի երևում, թեև համալիրը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ հուլիսի 1-ին։ Ֆինանսների նախարարությունից խոստանում են շինարարությունը ավարտել մինչև տարեվերջ։ 10 միլիարդից ավելի դրամ արդեն իսկ ծախսվել է շինմոնտաժի վրա։ Շինարարության համար ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիարդ է հատկացված։ Այս թվերը ազատությանը փոխանցեցին նախարարությունից։ Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով ծախսերի արդյունավետությունը կասկածների լուրջ տեղիք է տալիս։
Օրինակ այդ գումարի մեջ նաև իմ կարծիքով պետք է միանշանակ ներառվի նաև ձեռբերման հողակտորի ձեռբերման ծախսերը եւ այլն եւ այլն, բայց 13 միլիարդ դրամը չէ որ դա եւս գումար է, որը որ օրինակ մենք պետք է դիտենք որներ այլընտրանք, այսինքն մենք եթե նույն ֆինանսների նախարարությունից կամ պետական բյուջեից նման միջոցներ ենք ուղղում, դա ուղղվում է սոցիալապական որոշակի խավերին ի վնաս, այսինքն մենք այդ գումարը ստեղից անենք, ինչը նշանակում է որ այս ծախսային ծրագրի արդյունավետությունը ինքը առնվազն ավելի մեծ հետ գնում կամ արդյունավետություն պետք է ապահովի, քան այլ ծրագրերը, որոնցում ավելի հրատապ մենք գումարներ ենք ծախսում։
Ուսումնական կենտրոնում, որում կրթվելու եւ վերապատրաստվելու են նախարարության մի քանի հազար աշխատողներ, կա ընդամենը 4 լսարան։ Իսկ կրթական կենտրոն կառուցելու համար հատկացված գումարի զգալի մասը ծախսվել է ջակուզիներ եւ լողավազաններ մոզաիկա պատելու, կինոդահլիճը տեսաձայնային համակարգով կահավորելու, սպորտային դահլիճներ կառուցելու եւ շքեղության այլ պարագաների վրա։ Կրթական կենտրոնում կան նաև սաունաներ, բարեր, ռեստորաններ, թենիսի կորտեր։ Հարցին, թե կրթական ինչ նպատակներով է այս ամենը օգտագործվելու, նախարարությունից գրավոր պատասխանում են. «Աննախադեպ բացառիկ գերարդիական կենտրոն ենք կառուցում, որը նախարարության աշխատակիցներին հնարավորություն կտա համատեղել մասնագիտական հմտությունների կատարելագործումը հանգստի հետ»։ Գերարդիական տնտեսություն չունեցող երկրում գերարդիական ուսումնական հաստատություն կառուցելը հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետի համար առնվազն տարօրինակ է։
Եթե մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ սրանում դոմինանտ է լինում հանգստի ժամանցի հետ կապված, միգուցե ավելի ճիշտ էր, որ ձևակերպումը լիներ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, այլ ժամանցի գոտու ստեղծումը, հա։ Այսինքն այս առումով էլ դեռևս հստակեցված չի, ես ավելին ասեմ, օրինակ, եթե նույն դիտարկենք համաշխարհային բանկի միջոցներով իրականացված նման կարգի շինարարությունները, այդտեղ կան հստակ դիզայներական ստանդարտներ եւ շինարարական ստանդարտներ, այսինքն կան այն խաղի կանոնները, որը որ կա, որի շրջանակներում դու չես կարող շատ մեծ պերճան կամ նման կարգի շռայլություններ ձեզ ցույց տալ։
Ըստ փորձագետի, պետական փողերը ծախսելիս կամայական մոտեցում է ցուցաբերվել։ Չի սահմանվել հստակ չափանիշներ, թե ինչու է ընտրվել այս կամ այն ապրանքը կամ ինչու է ֆինանսների նախարարությունը 4 տարի շարունակ բազմաթիվ պայմանագրեր կնքել բացառապես Սահակյան շին եւ ԶԱ արտ ընկերությունների հետ, չափահովելով մրցակցային պայմաններ։
Այ խիստ մեծանում այդ կոռուպցիոն ռիսկերի հավանականությունը, որտեղ պարզ չի ինչ չափանիշի հիման վրա է, օրինակ ԶԱ արտը ընտրվել եւ չի ընտրվել օրինակ ԳԱ արտը։ Շատ ավելի կարող է հավանականը, որ ԳԱ արտը ավելի մրցակցային դինտաս։ Եվ մի պահ պարզ չէ էլ այդ նոր խաղացողը ինչ մրցակցային լրացիչ առավելություններ ուներ, որ նույնիսկ մրցույթ չենք անում, մենք միանգամից ընտրում ենք իրան եւ մեկ անձով գնում ենք կատարում իրանից, հա։ Այսինքն ինքը որպես երևույթ մրցակցային ընթացակարգ արդեն իսկ ռիսկային է։
Նախարարությունը չի բացառում, որ կառուցվող ուսումնական կենտրոնը հետագայում նաև այլ բիզնես նպատակով կշահագործվի։ Նկատենք, որ սա արդեն երկրորդ լայնամասշտաբ և շքեղ համալիրն է Դիլիջանում, որը կառուցվում է հարկատուների հաշվին և բացառապես պետական համակարգի աշխատողների համար։ Ֆինանսների նախարարությունից առաջ էլ Դիլիջանի անտառներում իր աշխատակիցների համար շքեղ պայմաններ էր ապահովել կենտրոնական բանկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամն անդրադառնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Թվիտերյան գրառմանը, որում վերջինս տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով Մոսկվա մեկնելու մասին, թերթը գրում է։ Ուորլիքի մոսկովյան այս այցն ուշագրավ է անցած շաբաթ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Վաշինգտոնում ունեցած բավական բարձր մակարդակի հանդիպումների համատեքստում։ Համանախագահները Վաշինգտոնում հանդիպումներ էին ունեցել Պետ Դեպարտամենտում, Պենտագոնում և Ազգային Անվտանգության Խորհրդում։ Այդ հանդիպումներից հետո Ուորլիքը հայտարարեց, որ ԱՄՆ շարունակելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Այդ իրադարձություններից հետո Ուորլիքը ժամանում է Մոսկվա, որից մի քանի օր հետո հուլիսի վերջին համանախագահներն այցելելու են տարածաշրջան։ Արդյոք նրանք նոր առաջարկներ են բերելու հակամարտող կողմերին ներկայացնելու համար, առնվազն բացառված չէ։ Համենայն դեպս համանախագահները հայտարարում են, որ այս փուլում իրենց հիմնական նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումն է։ Բոլոր դեպքերում տևական ժամանակ փակուղում գտնվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարծես որոշակի տեղաշարժ է նկատվում, որը նոր զարգացումներ կարող է արձանագրել, եթե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնություն ձեռք բերվի, գրում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով սպասվող սահմանադրական փոփոխություններին առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես օրինակ դեմ եմ ներկայիս Հայաստանում խորհրդարանական համակարգի գաղափարին, որովհետև այն ենթադրում է կուսակցությունների, ընտրական համակարգի և քաղաքացիական հասարակության հասունության որոշակի աստիճան։ Հիմա անկեղծորեն ասեք, որ կուսակցությունն է Հայաստանում կուսակցության նման, որ քվեարկությունն է այս ծանր սոցիալական պայմաններում գերապատվություն տալու այս կամ այն քաղաքական գաղափարախոսությանը։ Քաղաքացիական հասարակության առումով մենք, այո, վերջին տարիներին առաջ ենք գնացել, բայց դա առաջին բավարար չէ, չնայած դրա հետ կարելի է որոշակի հույսեր կապել։ Ինչ մնում է վերարտադրությանը, ապա պարզ է, որ իշխանությունը, ինչպես և ամբողջ աշխարում, ուզում է վերարտադրվել, իսկ ընդդիմությունը գրավել նրա տեղը, բայց սահմանադրական փոփոխությունների հետ դա կապ չունի, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարուցած քաղաքացիական բողոքների թեմայով զրուցել է Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Եթե մինչ օրս իշխանության առաջ կանգնած էր անմիաբան ամբիցիաներով տարապող ընդդիմությունը, որը միայն դեմ լինելու ամեն ինչ սևացնելու սկզբունքով է առաջնորդվում, ապա այս անգամ իշխանության առաջ կանգնած էր գիտակից երիտասարդությունը, մի բան, որ պետք է առավել զգաստացնող լինի։ Թերթի այս դիտարկմանը Բաղդասարյանը պատասխանում է. Իշխանությունը միայն ուրախ է, որ իր առաջ կանգնած է երկիրը տիրոջ իրավունքով սիրող գիտակից երիտասարդություն, ու ամենևին պատահական չէ, որ կայացավ փոխմբռնում։ Նման, այսպես ասած, աննախադեպ ընթացքի հիմնական պատճառն այն է, որ բարձրացված սոցիալական խնդիրը մեր երիտասարդները անհարկի չքաղաքականացրին, տեղի ունեցավ զուտ սոցիալական բնույթի ակցիա։ Հարցը բարձրացնող երիտասարդները չնայած չունեին լիդերներ, սակայն ճիշտ ուղղությամբ գնացին, ամեն ինչ արեցին, որ սադրիչները չշեղեն իրենց ընթացքը, և իրենց թափությամբ նպաստեցին, որ իշխանությունը հնարավորություն ունենա համարժեք բացատրություն տալ, խնդրի էությունը հանգամանալից ներկայացնել, ինչ է կատարվել ու ինչպես է լինելու շարունակությունը։ Իսկ սա 1-2 օրվա գործ չէ, մենք պետք է սթափ ու զգոն իրականացնենք մեր քայլերը, որպեսզի չվնասենք էներգետիկ համակարգը։ Մենք չենք կարող սիրաշահել ժողովրդին ու այս ռոպեական անզգուշ քայլով ամեն ինչ վտանգել։ Նրանք, ովքեր տեսել են 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիները, կհասկանան, թե ինչ է նշանակում վերադարձ 90-ականներ, նշում է Վահրամ Բաղդասարյանը Հայոց աշխարհի հետ։
Միջազգային հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կրկին անդրադարձել է հունիսի 23-ի Բաղրամյան պողոտայի Վաղ Առավոտյան պողոտայում Վաղ Առավոտյան տեղի ունեցած գործողություններին, նշելով, որ իրավապահներն անհամաչափ ուժեն կիրառել, ծեծել են շատերին, ձերբակալել հարյուրավորների ու կոտրել տեսախցիկներ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը կոչ է անում Հայաստանի ոստիկանության հունիսի 23-ի կապակցությամբ անցկացվող ծառայողական քննությունը թափանցիկ տանել, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել, արդյոք կարգապահական տույժը բավարար է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը ընդգծեց. «Անթույլատրելի է ուժի կիրառումը, երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է»։
There really needs to be a full investigation into those actions.
Հարկավոր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ և դատախազը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ կարգի հետաքննություն պատասխանատվության ենթարկելու ինչպիսի գործընթաց պետք է սկսել։ Կարող են լինել դեպքեր, երբ կարգապահական տույժը բավարար է, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ այդ տույժերից ավելին անելու անհրաժեշտություն կա։ Կարևոր է, որ հետաքննություն տեղի ունենա և այդ հետաքննության արդյունքները հրապարակվեն, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել, արդյոք հետաքննությունը արդար էր և օբյեկտիվ։ Երեք հրապարակվեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշումը, ըստ որի Երևանի Բաղրամյան պողոտայում և ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ 9 ոստիկան կարգապահական տույժի է ենթարկվել։ Ոստիկանության ծառայողական քննությունը, սակայն, ավարտված չէ։ Հիշեցնենք, այդ օրը բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին և լրագրողներին ոստիկանները ոչ միայն ծեծեցին, այլև խոչընդոտեցին լրագրողների աշխատանքը, կոտրեցին տեսախցիկներ, լրագրողներին պատկանող այլ սարքավորումներ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ արուցվեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ այդ օրը ոստիկանները գործել են ոչ իրավաչափ և խախտել են օրենքը.
Well, Human Rights Watch monitored very closely what was happening in with the protests.
Human Rights Watch-ը ուշադրությամբ հետևում էր վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին։ Մենք լրջորեն մտահոգված էինք, երբ ոստիկանությունը, փորձելով ցրել ցուցարարներին, ծեծեց շատերին, ոմանք դաժան ծեցի ենթարկվեցին, ձերբակալեց շատերին, փորձեց կոտրել լրագրողների տեսախցիկները եւ այլ տեխնիկա, բռնագրավեց այն։ Ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին եւ կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը պատասխան հանդիպության ենթարկել այն ոստիկաններին, ովքեր անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Ցանկանում ենք երկու ուղեր ցեղել Հայաստանի կառավարությանը, շարունակեց Ռեյչել Դեմբերը։
One is that peaceful protests, as long as they are peaceful, there should not be force used against them.
Առաջին, քանի դեռ գործ ունեք բողոքի խաղաղ ակցիաների հետ, չպետք է ուշ կիրառել դրանց դեմ։ Իհարկե, կան երթևեկության կանոններ, բայց երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է, ուշ կիրառելու հիմք չկա։ Երկրորդ, երբ իշխանությունները պատասխանատվության են կանչում որևէ մեկին, հարկավոր է, որ այն թափանցիկ լինի, որպեսզի հանրությունը գնահատի, արդյոք այդ քայլերը համահունչ են տեղի ունեցածին։
So that the public can assess whether the steps taken were adequate.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատմական համաձայնագիր է ձեռք բերվել Գերտերությունների և Իրանի միջև միջուկային ծրագրի շուրջ, որը կարող է ազատել Իրանին միջազգային պատժամիջոցներից, իսկ ՄԱԿ-ի տեսուչներին հնարավորություն տալ ուսումնասիրելու միջուկային ծրագրերը։ Մանրամասներն Արմեն Քոլոյանի հաղորդմամբ։
Հունիսի 14-ը միջազգային դիվանագիտության պատմության էջերում գրանցվեց որպես չափազանց կարևոր ձեռքբերման օր։ Իրանը և 6 Գերտերությունները Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան համաձայնության են հասել Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ասել է, որ գործարքը հիմնվում է ոչ թե վստահության, այլ ստուգումների վրա։ Եթե Իրանը կատարի պահանջները, պատժամիջոցները չեղյալ կհայտարարվեն, ընդգծել է Ամերիկայի ղեկավարը։ Միաժամանակ Օբաման հավաստիացրել է, որ Իրանի կողմից գործարքը խախտելու ցանկացած փորձ անմիջապես կհանգեցնի պատժամիջոցների վերականգնմանը։
I am confident that this deal will meet the national security interests of the United States and our allies. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
Ես համոզված եմ, որ այս գործարքը բխում է Միացյալ Նահանգների եւ մեր դաշնակիցների ազգային անվտանգության շահերից։ Ուստի վետոյի կենթարկեմ գործարքի իրականացումը խոչընդոտող որևէ օրինագից, ասել է Օբաման։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնագրի վերաբերյալ հատուկ ուղերձով հանդես է եկել պետական հեռուստատեսությամբ։
Ման խոշհալամ, թե ամրուզ բո مذاکرات 23 ماهه
Երջանիկ եմ, որ Իրանի եւ 6 գերտերությունների հետ 23 ամիս տևած բանակցությունից հետո մենք թևակոխում ենք նոր դարաշրջան, ասել է Ռոհանին։ Ըստ գործարքի, ՄԱԿ-ի տեսուչները կստանան Իրանի ռազմական եւ գիտական կենտրոններ տեսչական այցեր կատարելու հնարավորություն։ Այնուամենայնիվ, իրանական կողմը չի պարտավորվում անմիջապես թույլատրել այցերը եւ կարող է լրացուցիչ պարզաբանում պահանջել։ Նման դեպքում հարցը պետք է քննարկի 6 տերությունների եւ Իրանի փորձագետների ներից կազմված Միացյալ Հանձնաժողովը։ Գործարքի քննադատները այդ հանգամանքն են համարում համաձայնության թույլկետը, բայց դա հավասարակշռում է մեկ ուրիշ դրույթ՝ Իրանի միջմայր ցամաքային հրթիռների ստեղծման ծրագիրը զսպող պատժամիջոցները 8 տարի կմնան ուժի մեջ, իսկ Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սահմանած զենքի մատակարարման արգելքը ուժի մեջ կմնա 5 տարի։ Իրանը մինչև վերջին պահը պահանջում էր անմիջապես վերացնել զենքի մատակարարման արգելքը, ինչին կողմեր Ռուսաստանը, բայց դեմ էին Ամերիկան եւ Արևմտյան մնացած երկրները։ Վիճահարույց մեկ այլ կետ էլ համաձայնեցվել է Իրանը ընդունել է, որ ստանձնած պարտավորություններից որևէ մեկը չկատարելու դեպքում ՄԱԿ-ը 65 օրում կվերականգնի չեղյալ հայտարարած պատժամիջոցները։ Միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի եւ Արևմուտքի վեճը մոտ 20 տարի է տևել։ Թեհրանը պնդում է, որ ծրագիրը խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Մինչդեռ Արևմուտքի համոզմամբ իրանցիները փորձում էին կուտակել միջուկային զենքի համար անհրաժեշտ հարստացման աստիճանի ուրան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 փուլով պատժամիջոց միջոցներ էր սահմանել, բացի այդ պատժամիջոցներ են սահմանել ԱՄՆ-ը եւ Եվրամիությունը։ Դրանց թիրախն է Իրանի նավթի արդյունաբերությունը, ինչը ծանր հարված է հասցրել Իրանի ամբողջ տնտեսությանը։ Իրանի եւ արևմուտքի հարաբերությունների բարելավումը դրական ազդեցություն է գործելու միջազգային հարաբերություններում եւ կարող է ձեռնտու լինել նաեւ Իրանի հարևանների, այդ թվում Հայաստանի համար։
Այժմ ոչ թալանին նախաձեռնությունը բողոքի երթ է անցկացնում Երևանում։ Հոսանքի թանկացման որոշումը վերացնելու համար պայքարող երիտասարդները այս անգամ փողոց են դուրս եկել, պահանջելով, որ պատժվեն հունիսի 23-ի առավոտյան բռնի գործողություններ իրականացրած հորինազանց ոստիկանները։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այդ օրվա բռնությունների դեպքերով արդեն կա հարուցված քրեական գործ։ Ոստիկանապետն էլ 9 ոստիկանի կարգապահական տույժերի է ենթարկել, ինչը սակայն ըստ ակտիվիստների ձևական բնույթ ունի։ Այժմ կապ կհաստատեն Գերթին հետևող իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես,
նանե, այս պահին ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները մոտ 100-ից ավել, թերևս մոտ 200 ցարքրենի Թումանյան փողոցով շարժում են դեպի Մաշտոցի փողոցը, որտեղից էլ արդեն երթով գնալու են Ամիրյան փողոցով դեպի գլխավոր դատախազություն։ Գտավ դատախարություն գնալու նպատակը մեկն է, այսօրվա պահանջել եմ մեկը, որպեսի քրեական գործեր հարուցվեն և պահանջում եմ պատել այն ոստիկանների ներքև բնություն են կիրառել ցուցարարների հանդեպ, հատկապես հունիսի 23-ին և կիրառվեց 21-ին, ինչպես նաև հուլիսի 6-ին, երբ արդեն տրվեց բողոքի ցույցը Բաղրամյան փողոցան հատպետ, և այս պահին նրանք երթով շարժվում են, ունեն իրենց հետ նկարներ, որոնց վրա քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ են, ինչպես նաև այստեղ նկարներ կան ոստիկանապետ Վլադիմիր Դաշտոյանի նկարը կա, ինչպես նաև ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի և Լևոն Երանոսյանի։ Լևոն Երանոսյանի և Հունան Պողոսյանի նկարների վրա գրված է, որ պետք է պատժեն, իսկ արդեն Վլադիմիր Դաշտոյանի նկարի վրա գրված է «Չափսիս»։ Նաև բազմաթիվ այլ ոստիկանների նկարներ կան քաղաքացիական հագուստով, մի քանիսի անուններն են այնտեղ գրված, որոնց հնարավոր է եղել պարզել, ավելի մանրամասն նրանց ինքնությանը անդրադառնալու են արդեն գլխավոր դատախազության դիմաց, այնտեղ հատուկ հայտարարություն են նախապատրաստել, որը պետք է հնչեցնեն թերևս մոտ 30-40 րոպեից արդեն կլինեն գլխավոր դատախազության և կհանձնեն իրենց հայտարարություն պահանջը։ Նաև այստեղ պահանջներ հնչում պատժել Գյումրիի դեպքերի մասնակիցներին, Գյումրիում էլ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել և Գյումրիում պահանջում են պատժել Շիրակի ոստիկանապետին։ Նաև քիչ առաջ փոքր միջադեպ եղավ ցուցարարների և ոստիկանների միջև, ոստիկանությունից մեկն դապետ ցուցարարներին հորդորում էր Թումանյան փողոցի աչատպատով քայլել, մյուս խումբը, որոնք հիմնական հրեշտակների ջոկատից էին, դնդում են ձախով քայլել, և մի փոքր միջադեպ եղավ այդտեղ, անհասկանալի էր, թե որ կողմով պետք է քայլեն ցուցարարները, բայց այս պահին շարունակում են երթը փողոցի աչատպատով են արդեն գնում, և այստեղով արդեն գնալու են Մաշտոցի փողոցի գլխավոր դատախազությունը, նախապես ասում, որ հնարավոր է փողոց փակեն, բայց դեռ այդպիսի քայլի չեն դիմել, ասացին, որ ամեն ինչ ինքնաբուխ է լինելու և սեղում են որոշելու, և սա իրենց հիմնական պահանջներից մեկն էր, 3 պահանջներ ուներ ոչ թալանի նախաձեռնությունը, և որոնցից մեկով էլ նրանք պահանջում են պատժել բռնություն կիրառած ոստիկանների, և հենց այդ պահանջով են առաջարկվում սպահահատուկ հայտարարություններ տարածած Մոսկվայի հատվածում, որտեղից էլ երթներ մեկնարկել, բայց հիմնական հայտարարությունը սպասում, որ հենց պետք է հնչի գլխավոր դատախազության դիմաց։ Շարունակում ենք հետևել երթին, քիչ անց արդեն հասնեն ցուցարարները Մաշտոցի պողոտայի հատվածանը։
Շնորհակալություն Հովանես, մենք կշարունակենք հետևել զարգացումներին։ Այսօր փողոցում էին նաև ոչ թալանին նախաձեռնության Վանաձորի մասնակիցները, նրանք երթ են անցկացրել նույն պահանջով, պատժել հունիսի 23-ին գործողություններ իրականացրած ոստիկաններին, հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Մենք ենք ձեր երկրից։ Մենք ենք տերը մեր երկիր, մենք ենք տերը մեր երկիր։
Պանաձորցի ակտիվիստներն այսօր կենտրոնական հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի Լոռու մարզի դատախազություն պահանջելու պատասխանատվության ենթարկել հունիսի 23-ին բռնություն կիրառած ոստիկաններին, ինչպես նաև դադարեցնել լրագրողների ու խաղաղ ցուցարարների քրեական ու վարչական հետապնդումը։ Այսպիսով վանաձորցիները սատարում են Երևանում նույն պահանջներով երթի դուրս եկած քաղաքացիներին։
Նպատակը մեկն է՝ ցույց տալու, որ մենք չենք լռելու եւ ցանկացած իրավիճակում, եթե կպնում են ՀՀ քաղաքացուն, ոչ միայն Երևանի քաղաքացիներին դա վերաբերում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանով, մենք իրար կողքի կանգնած ենք եւ պիտի լինենք միասնական ու թույլ չտանք, որպեսզի նեղացնեն քաղաքացիներին։
Կառավարությունը թե պատկան մարմինները իմանան, մենք քնաշ չենք։ Մենք արդեն ենք ու միշտ են դեր են կայնելու մեր իրավունքներին, միշտ է պահանջելու ենք, որ մեր իրավունքները խախտել են քա պատասխանատվության ենթարկվի ու ըստ օրենքի ենթարկվի։
Մեծ ծրույցների ընթացքում ասում էին, որ իրենց չի բավարարում ոստիկանությունում իրականացված ծառայողական քննության արդյունքները։
Նախ առաջնում ամենակարևոր պատճառը այն է, որ հստակ էր պահանջ ցուցարարների ու ժողովրդի պահանջը հստակ էր։ Այն մարտիկ, ովքեր բռնություն են կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ, աշխատանքից ազատվեն։ Նման բան չի եղել։ Ես չեմ կարծում, որ ներքևի ավելի ցածր պաշտոնով ոստիկանները պատժվելով հարցը լուծվելու է։ Այստեղ ես կարծում եմ լուրջ դերակատարում ունի Վովա Գասպարյանը, ով որ հրամանատվել է սա ամեն ինչի։
Ակտիվիստները երթի ընթացքում թռուցիկներ էին բաժանում եւ կոչ էին անում մյուսներին միանալ իրենց։ Տատախազության արչեվ իրենց պահանջները բարձրաձայնելուց հետո հայտարարեցին, որ շարունակելու են պայքարը այնքան ժամանակ, մինչև արդյունքի հասնեն։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ցույցերին մասնակցած ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկանությունը փորձում է ճնշումներ գործադրել եւ ահաբեկել նրանց։ Այսօրերին ակտիվիստներին անկոչ հյուրեր են այցելում, որպես ոստիկանության աշխատակիցներ ներկայացող անձինք, երիտասարդների մասին տարբեր հարցեր են տալիս նրանց ընտանիքի անդամներին կամ այլ անգամ հարևաններին, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Մուրադ Վարդելյանը վերջին օրերին արդեն երկրորդ անգամ է Արաբկիրի քնչական վարչությունում։ Առաջինը հունիսի 23-ի առավոտյան էր, երբ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ընկերների հետ Բերմանի ենթարկվեց Բաղրամյան պողոտայից։ Այսօր եկել էր դատաբժշկական փորձաքննություն անցնելու մասին որոշումը ստանալու, քանի որ Բերմանի ենթարկվելիս վնասվածքներ էր ստացել ու դիմել բժշկի։
Ոտքի վրայի վնասվածքներ ստացել, որտեղ քաշելուց մոտը ստաց դուրս էր եկել անկյատվածում։ Տերիս վրա տենց կերցվածքներ ու մի իրակատել մահակով խփել էին ավտոմեքենայի մեջ, այդել տենց առանձնապես բան չկար էլ, այդ նորմալ չէր, ցավ։
Չնայած ավելի քան 22 օր է անցել, քննիչը նոր է որոշել ակտիվիստին դատաբժշկական փորձաքննության ուղարկել։ Հոսանքի թանկացման դեմ ակցիաներից հետո ոչ միայն Մուրադն է գալիս ոստիկանություն, այլ նաև իրավապահներն են այցելում իր բնակարան։ Վերջին օրերին արդեն երկու անգամ։
Օպերլիազորներից հա, փոքր ախորս էին հարցրել այդտեղ, իսկ թաղայինը եկել էր իբր թաղայինի տեղակալն է, ուղղակի ընդհանուր ճշտումներ են կատարում բնակիչների եւ այլն բանի մասին, բայց հետո մոն հարցրել էր էլի ինչի է դա կապված, որ երկուսը միանգամից այլ հնարավորան հստացույցի հետ կապված լինի, ասել էր հա։
Վարդելյանը էլեկտրաէներգիան չթանկացնելու պահանջով փողոց դուրս եկած երիտասարդներից միակը չէ, ում բնակարան այցելում են իրավապահները։ Մի հրավականին օրինակ այցելել է նոր թաղայինը ծանոթանալու համար։ Երիտասարդը նշում է, որ տարօրինակ պատահականությամբ հենց ինքը որևէ ակցիայից հետո Բերման է ենթարկվում ոստիկանական բաժին, թաղայինները փոխվում են եւ այցելում իրենց բնակարան ծանոթանալու։
Դուրս ծեցեցին, բացեցի, քաղաքացիական հագուստով մի մարդ ներս մտավ առանց ներկանալու որևէ բան ասելու, ասաց պետքա բոլորի անձնագրերը նայեմ, ասաց իրավունք չունեք, որտեղ ոչ որոշում ունեք, ոչ վկայական, ես ձեզ չեմ հավատում, ասաց լավ, գոնե ապրողների անունները ու որտեղ են աշխատում, ոչ մի տվյալ չտվեցի իրան, ասաց աշխատում ես, ասացի չէ, ասաց սովորում ես, ասացի չէ, ասաց ինչ ես անում, ասի ոչինչ բան, ասաց դե լավ է էլի, ասաց պարապես մնում, ուրիշ բաներով ես զբաղվում, ասացի ինչ, հետո ձեռս հերոսը տեսավ, հասկացա որ զայնագրում եմ, ասաց չէ չէ, ես ոչինչ բան նկատի չունեմ, ուզում եմ ասեմ որ պարապնալուց կարող ուրիշ բաներով զբաղվես, բայց նկատի ուներ ցույցերի գնալ։
Ակտիվիստների բնակարաններ են այցելում տարբեր պատրվակներով, փորձելով ճշտել հնարավորինս շատ տվյալներ։ Մի հրավականի կարծիքով ծնողների կամ իրենց աշխատավայրերը ճշտելը, անձնագրերի տվյալները արձանագրելը հետագայում կարող է օգտագործվել ինչ-ինչ ճնշումներ գործադրելու համար։ Ոստիկանությունը չի հերքում այցելությունների փաստը, ճնշումների մասին ակտիվիստների պնդումները, սակայն նրանց սեփական սուբյեկտիվ կարծիքն է որակում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն էլ երկմտում է. Գուցե իրավապահները աստվածաշունչ են նվեր հերթանում ակտիվիստներին։ Հիշեցնելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանին ծննդյան արթիվ նվիրած Աստվածաշունչը։
Իրավունքունես է վերջ։ Ինչ գործ ունես, ինչ գործ իրավապահ մարմինը, քաղաքացու տունը, որը քաղաքական հետապնդման, որը քրեական հետապնդման մեջ չի, որը ազատ քաղաքացի է, ինչ իրավունք ունես դու այցելելու նրանց։ Նպատակը պարզ է ինձ համար, նպատակը նայն է, որ քաղաքացիական այդ ակտիվ երիտասարդներին ահաբեկեն ասելով ես նկատում եմ տարբեր մոտեցումներ կան, համուզել, նույնիսկ ինչ-որ բան առաջարկել։
Երիտասարդները սակայն շեշտում են անկախ ուղակի և անուղակի ճնշումներից, հետամուտ են լինելու իրենց պահանջների կատարմանը և հետ չեն կանգնելու իրենց իրավունքների համար պայքարելուց։ Ակտիվիստ Անտոն Իվչենկո.
Այժմ մեթոդների ժամանակը անցել է մի քիչ, դրու արդեն ինչ-որ մեկի օրը իրենք կարողանան ազդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծավալվել է թեժ տեղեկատվական պատերազմ, կառավարության անդամների առջև ելույթում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով խիստ քննադատել է արևմուտքի քաղաքական գործիչներին, պնդելով, որ որևէ արտաքին ուժի զորու չէ ազդել իրենց կամքի վրա, իսկ արևմուտքի հետ հարաբերություններում էլ Ադրբեջանը հստակ տարածություն է պահպանում։ Լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայերի փողերով ապրող որոշ երեսպաշտ կոնգրեսականներ, արևմտյան քաղաքական գործիչներ և իսլամատիացներ պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանին։ Երեկ Բաքվում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի նախարարների առջև հնչեցրած այս ելույթը կարծես արևմուտքի հետ հարաբերությունների յուրատեսակ վերաիմաստավորում լիներ, Ալիևը անգամ անուղակի օրեն որոշեց քննադատել իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից մեկը՝ երկրի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին։ Եվրոպական խաղերի ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մի բանաձև ընդունեց, որի նախագծում զեկուցողներն առաջարկում էին գրել։ Վեհաժողովը հաշվի է առնում այն փաստը, որ ադրբեջանական հողերն օկուպացված են։ Այդ ձևակերպումը, սակայն, փոխվեց և բանաձևում հետևյալ ձևակերպումը տեղ գտավ։ Վեհաժողովը հաշվի է առնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոյությունը։ Սա հստակ հակաադրբեջանական մոտեցում էր, այնպես որ ես կարծում եմ, եթե մենք այսօր ստիպված լինեինք կատարել այս ընտրությունը, գուցե ընդհանրապես հրաժարվեինք Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու գաղափարից, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, նշելով ի դեպ, որ 2001-ին այդ քայլին Բաքուն կրկին հայերի պատճառով էր դիմել։ Մենք գիտեինք, որ Հայաստանը շատ է ցանկանում դառնալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այնպես որ մենք էլ որոշեցինք անդամակցել այդ կառույցին, հայտարարում էր Ալիևը, հատուկ ընդգծելով, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած այդ բանաձևը Բաքվի համար որևէ նշանակություն չունի, դա թղթի կտոր է, պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ թղթի կտոր է նաև հունիսի 12-ին Գերմանիայի խորհրդարանի երկու պալատներից մեկի Բունդեսթագի կողմից ընդունված բանաձևը, որում գերմանացի օրենսդիր ները կոչ էին անում պաշտոնական Բեռլինին լուրջ ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներին։
Ալմանիա Բունդեսթագն բիզմլե նայշը։
Ինչ գործ ունի Գերմանիայի Բունդեսթագը մեզ հետ, ինչ են իրենց երևակայել գերմանական Բունդեսթագի անդամները, որ իրենք աշխարհի տիրակալներն են ու բոլորը նրանց պետք է ենթարկվեն։ Մեր հարաբերություններում մենք հստակ տարածություն ենք պահպանում և նրանցից որևէ բան չենք ուզում, բայց փոխարենը նրանք ունեն մեր գազի, նավթի, մեր պայմանագրերի կարիքը։
Բիզիմ գազումս օնլարը լազումդը, բիզիմ կոնտրակտլարումս օնլարը լազումդը, բիզիմ նեֆտիմս օնլարը լազումդը։
Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ որովհետև իր երկրի դեմ ծավալված տեղեկատվական պատերազմի թեժ փուլը սկիզբ առավ վերջին մի քանի ամիսներին։
Ավրոպա օնլայն արեֆասինդա
Եվրոպական խաղերի ընթացքում այս պատերազմը հասավ գագաթնակետին, կարող եմ սակայն ասել, որ ադրբեջանական պետությունն ու ադրբեջանցի ժողովուրդը կարողացան հաղթել այդ պատերազմում, պնդում էր Ալիևը։ Բնական է, որ կառավարության նիստի ժամանակ ադրբեջանի ղեկավարը չմոռացավ նաև իրական պատերազմի հավանականության մասին, հերթական անգամ պնդելով, թե Բաքուն շուտով ազատագրելու է իր օկուպացված տարածքները։ Բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթաց չկա, Հայաստանը պարզապես բոյկոտում է բանակցությունները և ցանկանում է հնարավորինս ձգձգել հարցի կարգավորումը։ Բայց որքան ձգձգվի հարցը, այնքան Հայաստանի անկումն ավելի խորանա, պնդում էր Ալիևն իր նախարարներին հավատացնելով, թե մեջբերում կգա այն օրը, երբ Ադրբեջանը կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը։ Առայժմ մենք այդ ուղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ ենք իրականացնում։
Շաբաթվա վերջին հարավային Օսիայի կողմից մոտ 1 կիլոմետր առաջ են մղվել Վրաստանի հետ սահմանային ցուցանակները, ինչի արդյունքում Վրաստանը կորցնում է վերահսկողությունը Բաքու Սուբսա ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավթատարի ավելի քան 1.5 կիլոմետրանոց հատվածի վրա։ Մինչ Վրաստանի իշխանությունները հանդես են գալիս իրավիճակը չսրելու մասին կոչերով, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մտածածին է որակում սահմանային ցուցանակները տեղափոխելու մասին վրացական կողմի մեղադրանքը։ Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Թբիլիսին մտահոգված է Վրաստանից անջատված հարավային Օսիայում ռուսական զորքերի վերջին օրերի սահմանագծման աշխատանքներով, որի արդյունքում Վրաստանը կորցնում է վերահսկողությունը Բաքու Սուբսա ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավթատարի 1 կիլոմետր 605 մետր հատվածի վրա։ Հուլիսի 10-ից 11-ին հարավային Օսիայի կողմից Վրաստանի հետ սահմանային ցուցանակները մոտավորապես 1 կիլոմետր առաջ են մղվել, ինչի արդյունքում նավթատարի այդ հատվածը հայտնվել է հարավային Օսիայի տարածքում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը խորը մտահոգություն էր հայտնել ռուս օկուպացիոն ուժերի գործողությունների կապակցությամբ, որոնք ուղղված են իրավիճակի ապակայունացմանը և տեղում սպառնալիք են ստեղծում խաղաղության և անվտանգության համար, նշված էր նախարարության հայտարարությունը։ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին սահմանային արգելափակոսների առաջ մղելը համարել է Ռուսաստանի հեռուն գնացող չարամիտ նպատակ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ դա Ռուսաստանի հետախուզական գործողություն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարել է, որ Ցխինվալի օկուպացված գոտում ցուցանակների տեղադրումը սադրիջ և չարդարացված գործողություն է։ Այնուամենայնիվ նա բոլորին հանդարտության կոչ է արել, ասել է, որ պետք չէ ավելորդ խուճապի մեջ ընկնել։ Նա նշել է, որ փաստը, որ այդ տարածքը Վրաստանի վերահսկողության տակ չէր գտնվում, գիտեին բոլորը։ Վրաստանի վարչապետը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կուսումնասիրեն նման սադրանքները և պրոցեսը կդադարեցվի։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հուլիսի 13-ին ասել էր, որ իրավիճակը ոչ մի կերպ ազդեցություն չի ունենա Վրաստանի ռազմավարական տարանցիկ նշանակության վրա։ Ինքնիշխան Վրաստանի տարածքի յուրաքանչյուր մետրի բաժանումը անընդունելի է, դա հատկապես անընդունելի է, երբ այդպիսի բաժանարար գիծը անցկացվում է ռազմավարական օբյեկտների մոտով։ Որպես տրանզիտ երկիր, որը մենք էֆեկտիվորեն զարգացրել ենք, Վրաստանի նշանակությունը ոչ միայն չի ընկնի, այլև ապագայում ավելի կամրապնդվի, հավաստիացրել է երկրի նախագահը։ Վրաստանի նախագահը հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանում Եվրամիության մոնիթորինգի առաքելության ղեկավարի, Վրաստանում British Petroleum-ի ներկայացուցիչների և Վրաստանի պետական նավթի և գազի կորպորացիայի ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպումներից հետո։ Գրուզիա օնլայնը նաև նշում է, որ սահմանագիծը ընդհուպ մոտեցել է ավտոմայրուղուն և ընդամենը 450 մետր է հեռու տրանսպորտային գլխավոր ճանապարից, որը ռազմավարական նշանակության մայրուղի է։ Այս ճանապարը կապում է ոչ միայն Վրաստանի արևելյան և արևմտյան շրջանները, այլև այս ճանապարից են օգտվում հարևան Հայաստանը և Ադրբեջանը Սև ծովի նավահանգստային քաղաքներ և Թուրքիա հասնելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրությունը է տարածել արձագանքելով Վրաստանի իշխանությունների մտահոգություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ ռուսական կողմից սահմանի իբր տեղաշարժը մտածածին է։ Այսօր հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի եւ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Դավիթ Դոնդուայի միջև։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Դավիթ Դոնդուան մեղադրանքներ է ներկայացրել Ռուսաստանին սահմանային նշանները Վրաստանի տարածք խորացնելու համար, սակայն ռուսական կողմից ընդգծվել է, որ այդ մեղադրանքները սխալ հասցեի են ուղղվում։ Սահմանային գծի հետ կապված ցանկացած խնդիր պետք է քննարկել հարավոսական կողմի հետ, պատասխանել են Մոսկվայից, նշելով, որ սահմանային գծի ոչ մի տեղափոխություն չի եղել, նշանները վերականգնվել են այնտեղ, որտեղ նախկինում տեղադրված են եղել։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունն, իսկ վերջերս էլ նրանց հետ Մոսկվան կնքեց ռազմավարական համագործակցության և ինտեգրման նոր պայմանագրեր, իսկ Թբիլիսին Վրաստանից անջատված Աբխազիան և Հարավային Օսիան համարում է օկուպացված տարածքներ։
Դառնանք ուկրաինական ճգնաժամին։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Շփման գծում հրադադարի ռեժիմը կրկին հաճախ խախտվում է, իսկ պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ անջատականները գործադրում են նաև Մինսկի համաձայնագրով արգելված զինատեսակներ։ Ժամեր առաջ ուկրաինական ճգնաժամն են քննարկել Ուկրաինայի վարչապետ Յացենյուկը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման ու փոխնախագահ Բայդենը։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային և փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Մենք բարձր ենք գնահատում նախագահ Օբամայի և փոխնախագահ Բայդենի անձնական մասնակցությունը ուկրաինական ժողովրդին աջակցելու հարցում, ընդգծել է Յացենյուկը Ուկրաինա-ամերիկյան բիզնես խորհրդաժողովի ժամանակ։ Ուկրաինայի վարչապետը նաև ասել է. Մենք պայքարում ենք հանուն ազատությունների և պայքարում ենք հանուն ազատ աշխարհի մեր ամերիկացի ընկերների հետ։ Մենք ընտրել ենք ոչ հեշտ, բայց ճիշտ ճանապարհ, իրականացնել երբեմն ցավոտ, բայց ճիշտ բարեփոխումներ և ստեղծել հիմք հանուն զարգացող Ուկրաինայի ապագայի, ավելացրել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենն անդրադարձել է ռուսական ագրեսիային և նշել, որ ամերիկյան կողմի համար կարևոր է ռուսական ագրեսիային դիմակայելով Ուկրաինան պետք է կարողանա իրավիճակից դուրս գալ հարուստ, որպես ժողովրդավարական արժեքներ կրող երկիր և բարեփոխումները շարունակելու հակում։
Ukraine needs to confront the corruption.
Ուկրաինան կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարիք ունի, ասել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի հարաբերություններն ուշագրավ են նաեւ շփման գոտու հարցերով։ Միացյալ Նահանգները չի բացառվում առաջիկա մի քանի ամիսներին վարժանքներ իրականացնի ուկրաինական բանակի զինծառայողների համար։ Միացյալ Նահանգների բանակի Եվրոպայի տարածաշրջանում հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Բեն Հոդգեսը ասել է. Հնարավոր է, որ վարժանքները սկսեն նոյեմբերից, ապա ավելացրել է, որ ևս վերջնական որոշում չկա։ Վարժանքները ըստ Միացյալ Նահանգների զորքերի եվրոպական տարածաշրջանի հրամանատարի պետք է լինեն տեխնիկական հարցերի շուրջ, առավելապես ինքնապաշտպանական ոլորտում։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով։ Ուկրաինական բանակի հակահաբեկչական գործողությունների մամուլի ծառայությունը հաղորդել է, որ երեք անջատականներն առավել հաճախակի են դարձրել կրակոցները ուկրաինական դիրքերի և խաղաղ բնակչության ուղղությամբ։ Ուկրաինական կողմը շարունակում է պնդել, որ անջատականները կիրառել են Մինսկի համաձայնագրով արգելված զինատեսակներ, նման 37 դեպք է գրանցվել ուկրաինական բանակի 5 զինծառայող վիրավորվել է։ Անջատականները հաղորդում են Դոնեցկի օդանավականի տարածքում չդադարող մարտերի մասին։ Ուկրաինայում ԵԱՀԿ ներկայացուցչի գնահատմամբ ապրիլի համեմատ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրվել է։ Երկու կողմն ընդարձակել է մարտական գործողությունների տարածքը, չխնայելով անգամայն հատվածները, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ։
Իլուրայամից բացի դատարանի կողմից աղբյուր բացահայտելու պարտավորեցմանը ենթարկված մյուս լրատվամիջոցը, հրապարակորաթերթը, այսօր կրկին կանգնած էր դատարանի առջև։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկինը Ռուզան Նախաչատյանը դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել թերթին հերքել իր պատիվ արատավորող տեղեկությունը, հաղորդում է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց քննել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ հայցն ընդդեմ հրապարակորած հերթին։ Ռուզան Նախաչատրյանը պահանջում է հերթին պարտավորեցնել հերքել անցած մայիսին տպագրված տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախարարի տիկնոջ անունը կապվում էր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի որդու Հովիկ Հայրապետյանի մահվան հետ։ Նախարարի տիկնոջ փաստաբան Կարեն Մեջդումյանը վստահ է, դատարանը հոգուտ իրենց որոշում կկայացնի։ Փաստաբանը պնդում է, թերթն իր հոդվածում զրպարտ է նախարարի կնոջը, նրան է վերագրել մի հանցագործություն, որի կատարման համար տարիներ առաջ մի կին է դատապարտվել։
Մենք գտել ենք, որ զրպարտությունն ակնհայտ է, հետևաբար իմ վստահորդի արժանապատվության հարգման իրավունքը պաշտպանված է եւ պետք է դիմենք մեր իրավունքների դատական պաշտպանության։ Ես գտնում եմ հիմք կա եւ առավել քան բավարար հիմք կա հայցը բավարարելու համար։ Հանրությունն ուզում է ծանոթանալ, ցանկանում է ծանոթանալ երկուս այդտեղ նման բան, այդտեղ հերքում չկա, այդտեղ պատասխան չկա, հերքում չկա այդտեղ։
Հրապարակորդ հերթը միջդեռ շարունակում է պնդել Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ մասին գրելիս վկա կոչել է այլ աղբյուրներ։ Հրապարակել է նաև տիկնոջ տեսակետը օգտվելով թե նրա Facebook-յան էջի գրառումներից եւ թե նրա ղեկավարած զինվորական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նամակից։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը չի պատրաստվում հրապարակել նախարարի տիկնոջ հերքում, պնդում է, թե թերթն արդեն անդրադարձել է նախարարի տիկնոջ հերքման տեքստում տեղ գտած տեսակետներին, վիճարկվող հոդվածներից մեկում անդրադառնալով նաև Ռուզան Նախաչատրյանի կարծիքին։ Այսօր դատարանում նույնը պնդեց հոդվածի հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Արմինե Օհանյանը պնդեց անկախային հանգամանքից, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, ինքը չի ընկրկի, կգնա մինչև եվրոպական դատարան։
Հրապարակումը մեր որի շուրջ վեճը գնում է, ամենաանմեղ հրապարակումներից մեկն է ընդհանրապես լրագրողական գործունեության պրակտիկայում, եւ այսպիսի հոդվածի հետ կապված ի վնաս մեզ վճիր կայացնելը դատավորի համար շատ բարդ է լինելու։ Այդ դատավորը գիտի, ոչ մենք չենք բավարարվելու իր կայաց շատ վճրով։
Օհանյանը նշում է, որ եթե դատավորը ի վնաս թերթի որոշում կայացնի, ապա այդ որոշումը կդառնա միջազգային լրագրողական հանրության քննարկման առարկա, դատավորը մտածելու տեղ ունի։ Մյուս կողմից հրապարակում հաշվի են առնում նաև պաշտպանության նախարարի հնարավոր ներգործությունը դատարանի վրա։ Արմինե Օհանյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանում դատարանները ավելի շատ առաջնորդվում են անձով, քան բուն գործեությամբ։
Ըստ դեպքում Սեյրան Օհանյանի անձը բնականաբար մեծ ներգործություն է ունենում, հա, իր պարտադիր չի, որ ինքը անձամբ ազդի որևէ ձևով ստանգող կամ հրահանգող, այլ պարզապես որ ինքն է հետևում կանգնած, դա արդեն դատարանի համար շատ կողմնորոշիչ ազդ դակե, հա, ասաց։
Արմինե Օհանյանը նշում է, որ ժողովրդավարություն հրճակած Հայաստանում մամուլի վիճակը գնալով վատանում է։ Մամուլի դեմ արշավ է սկսվել, ասում է, դա պայմանավորելով երկրում ստեղծված քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով։ Քննադատության արժանի նյութերը շատ են ու ամեն գնով փորձում են զսպաշապի հագցնել մամուլին, ասում է նա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կինոսերների համար կրկին տարվա ամենակարևոր օրերն են։ Այսօր Երևանյան ամենամեծ կինոյի փառատոնի Ոսկե Ծիրանի արդեն 3-րդ օրն է։ Կինոյի ուսանողների հետ այսօր իր փորձով է կիսվել հայտնի ֆրանսիացի կինոռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի այսօրվա ծրագիրը, ինչպես եւ նախորդ օրերին, իր մեջ ուշագրավ հանդիպումներ եւ կինոցուցադրություններ ուներ։ Հայ երիտասարդ կինոգործիչների ասուլիսին հաջորդեց ֆրանսայի կինոռեժիսոր, այս տարվա Ոսկե Ծիրանի միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահ Ռոբերտ Գետիկյանի վարպետության դասը։ Այսօր տեղի ունեցավ նաեւ ռեժիսորներ առանց սահմանի կինոծրագրի բացումը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում նաեւ բուլղարական կինոյի օրը, երկու երևանյան պրեմիերա, բուլղարացի կինոռեժիսորների դասը եւ սերը խելահաղությունը ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Նաեւ Ռոբ Նիլսոնի ֆիլմերից մեկն է ներկայացված Երևանյան պրեմիերա շարքում, իսկ Թումոյի ստեղծարար կենտրոնում էլ հանդիպում էր նախատեսված անվանի կինոռեժիսորի Ռոբ Նիլսոնի հետ։ Մոսկվա կինոթատրոնում Արտավազ Փելեշյանի եւ Սերժ Ավիտիքյանի ֆիլմերն էին ցուցադրվում։ Այսօր սկսվեց նաեւ Նաստասիա Կինսկիի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը եւ այլն։ Ոսկե Ծիրանն իր բուրն ընթացքի մեջ է, իսկ այստեղ Երևանում փառատոնի շրջանակներում հյուրընկալված արտասահմանցի կինոգործիչները մեծ հետաքրքրությամբ են մասնակցում այս ամբողջին, նրանց շարքում օրինակ կան նաև այնպիսիք, որ հենց առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ Ոսկե ծիրանից մշտապես մասնակցել են փառատոնին, նրանցից է եւ ռուս կինոքննադատ Կիրիլ Ռազլոգովը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում հպարտությամբ շեշտում էր այդ փաստը, հետո էլ կատակով ավելացնում, որ ինչպես ռուսները կասեին, այս փառատոնը շատ նորմալ ընթացք ունեցող խոլերայի է նման։
Фестиваль идёт, открытие произошло, фильм был достаточно интересный, хотя и не очень удачный.
Ռազլոգովն ասում էր, որ փառատոնն ընթացքի մեջ է բացումը տեղի ունեցել, բացման ֆիլմը հետաքրիր, բայց գեղարվեստական առումով այնքան էլ հաջողված չէր։ Շեշտում էր, որ առայժմ քիչ ֆիլմեր է դիտել, բայց փառատոնը ասում էր տեղի ունենում ի հեճուկս տնտեսական և քաղաքական բարդ իրավիճակի։ Մարինա Աժաժան Միացյալ Նահանգներից է, բնակվում է Սիեթլում և 18 տարի է Սիեթլի միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրենն է, առաջին անգամն է Երևանում։ Մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իր տպավորությունները Երևանից ուղղակիորեն կապված են Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմերից ստացած տպավորություններից։ Ասում էր, որ իր համար այս կինոփառատոնին հիմնական կարևոր թեման իհարկե հայցասպանությունն է, որը մինչև այժմ չսպիացած վերք է, որտեղ դեռ մինչև հիմա ճշմարտապես չի ճանաչվել։ Ավելացրեց, որ Երևանի ստացած իր տպավորությամբ քաղաքում շոկ է, բայց խոնավ չէ, քաղաքը շատ մտերմաբար է իրեն ընդունել իր սքանչելի լավաշով։ Իդեպ Մարինա Աժաժան ամուսնու հայազգի երաժիշտ Վալերի Աժաժայի Վարդան Միկոյանի հետ է եկել Երևան։ Վերջինս պատմում էր, որ սա պարզապես մի հրաշալի առիթ էր Երևան գալու, որտեղ ինքը ընդամենը 2 տարեկան հասակում է եղել։ Մայրը ռուս է, հայրը հայ, ամուսնալուծվել են և մայրը արգելել է տղային առհասարակ մտաբերել իր հայկական ծագումը։ Եվ ահա հիմա տիկնոջ հետ փորձում է վերգտնել կորցրածը, ասում էր Վարդան Միկոյանը Վալերի Աժաժան։ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանի խոսքով էլ այս կինոփառատոնի ընթացքում առայժմ ամեն ինչ իր հունով է ընթանում։
Ես ուրախ եմ, որ փառատոնը իր հունը գտել է ու առաջ է գնում և անկասկած շրջապտ ուտները ավելացնում եւ ուժեղացնում է։ Ես, այսպես ասեմ, բարեմաղթում եմ, որ ներկայացուցչական թե բովանդակային առումով ինքը ավելի խորացնի իր ասելիքը եւ ուղերձը հանրությանը։
Ձեր կարծիքով այն որը պիտի լինի վերջը։
Ասելիքը պիտի լինի մշակույթ ստեղծող, մշակույթով ապրող, մշակույթ զարգացնող և քաղաքակրթություն ձևավորող երկրի իմիջը, որ Հայաստանը պիտի ձեռք բերի, միայն Ոսկե ծիրանով դա հնարավոր չէ։
Բայց արվեստի և մշակույթի ասպարեզում նմանատիպ այլ փառատոների շնորհիվ հնարավոր է այս բացը լրացնել։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ կրկին կապ կհաստատենք ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի երթին հետևող իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես, կհաղորդես այժմ ինչ է տեղի ունենում այդտեղ։
Նաներ օպեներ առաջ ցուցարարները բողոքի նստածույթ սկսեցին Մաշտոցի պողոտա Մամիրյան պողոտների խաչմերուկում, նրանք մոտ այնտեղ 20 րոպե նստած մնացին և պահանջում էին, որպես իրենց երաշխիքներ տրամադրվեն, որ կարները օգտել բռնություն են կիրառել պատասխանատվության կենթարկվեն, ինչպես նաև քրեական գործեր կարարվեն, և ասացին, որ նստելու են այնքան մինչև այդ երաշխիքները տրամադրվեն, մինչդեռ բողոքի նստածույթի վայր եկավ Երևանի փոխոս վիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով մինչ այդ տարածքում չէր, և նա սկսեց բանակցել ցուցարարներից և ասաց, որ ավելյալ ուժեր կբերի ոստիկանական և վերման կենթարկի, և ասաց, որ սադրում են ցուցարարները։ Նաև ցուցարարներն ասացին, որ իրենց համահայկական իրավունքն է, մինչ այդ էլ կրկին ոստիկանությունից էլ կարծիքի չէր եկել, նրա հետ էլ էին բանակցել, և ասում են, որ իրենք իրավունք ունեն, բայց հետո որոշեցին, որ նստածույցը դադարեցնեն և այս պահին էլ երթով շարժման Ամիրյան փողոցով մի քանի րոպեից արդեն կլինեն գլխավոր դատախազության դիմաց, որտեղ կհնչեցնեն իրենց պահանջները, ինչպես նաև կներկայացնեն, թե ովքեր են այն ոստիկանները, ովքեր բռնություն են կիրառել, դերևս արդեն մի քանի րոպեից կարեն գլխավոր դատախազությունն անել։
Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի երթից։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն այսօր այսքանն էր։ Վարկյանները անց ազատություն.am կայքում կարող եք դիտել մեր լրատվական կենտրոնի այսօրվա ծրագիրը։ Կարլեն Ասլանյանը կհյուրընկալի Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության աշխատակից Ռուբիկ Մինասյանին, թեման Իրան գերտերություններ համաձայնագիրն է։ Իսկ ռադիոհաղորդումն այսօր վարեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։